Man nepatīk šļauganais un saldais patriotisms. Mans patriotisms dažbrīd varbūt ir skarps, bet vienmēr uz darbību virzošs, tā atzīst aktrise Marija Bērziņa. To viņa koncertā apliecinās arī savā izvēlētajā spēka dziesmā Teci saulīt no rokoperas Lāča plēsis. Dod maniem
mīļiem laknu. Šī dziesma, tas ir apvienojums lūkšanai ar aktīvu aicinājumu uz darbību. Nu, tas ir tāda beigt čīkstēt dziesma. Tur ir ļoti svarīgi jēdzieni iekšā. Dod viņiem lepnumu par to, kas viņi ir. Dod viņiem arī naidu. Tas nozīmē cīņas par, nu, tādā nozīmē, ka lai tiešām nav tā sajūta, ka viņi ir ļoti, nu, tādi mazie nabadziņi. Jo tas jau ir tas, kas, man liekas, mūs pašas drusciņi arī grūž zemē. Nu, es tā gribu cerēt, ka tā būs tāda pote pozitīvisma.
Ieva Akurātere dziedās divas gan tautā mīlētas, gan pašai personiski ļoti tuvas dziesmas, manai tautai un zaļā dziesma. Zaļā dziesma ierauj laimīgā Jāņu uguns virpulī un vienotā mīlestības sajūtā, un tai piemīt liela enerģija un drosme. Par dziesmas spēku pārdomās dalās Ieva Akurātere.
Viņa pirmkārt runā par mūsu sirds teiksmes, mūsu intelektuālās apziņas gaismu, kuru mēs dedzinām uz mūsu šīs dzīves esības kalna. Un kamēr mēs viņu dedzinām, tikmēr mēs esam dzīvi, mēs esam radoši, mēs varam drosmīgi apzināties savu tautu, savu piederību.
Ieva Akurāteres dziedājumā koncertā skanēs arī par atmodas himnu dēvētā dziesma manai tautai. Tā ir ļoti spilgts apliecinājums, cik milzīgs var būt vienas mazas dziesmas spēks, rezonējot ar savas tautas sirdi un brīvības slāpēm.
Katra diena tā sāp visai latviešu tautai.
Andra un Brigitas Ritmaņu dziesma savulaik uz Latviju no Los Angeles saceļoja slepenā platē, un Ieva to pirmo reizi dzirdēja kādā disidentu sajietā 86. Gadā.
Un es uzreiz vienkārši iemīlēju šo dziesmu, viņa man pārņēma, un es jūtos pilnīgi laimīgi. Viņa bija tā kā tāds pilnīgs tāds gaismas kūlis, kas mani apņēma, un es viņu uzreiz iemācījos turpat, un tad es viņu sāku dziedāt tādās pretestiskās sanāksmēs.
Pirmo reizi plašākajai auditorijai Ieva dziesmu ļoti drosmīgi nodziedāja 86. Gada bilžu koncertā, kaut arī pirms tam bija īpaši palūgta nedziedāt neko nērtu, jo tikko otrreiz jau bija aizliegts pērkons.
Es esmu tādī koncertā un dziedu, un uz grīdas priekšā tieši pie skatuves apsēdies mandātās Sergejs, kurš, būdams disidents, ir saņēmis ziņu, ka tā kā tikko ir uzsprāgusi Černobiļa, tad viņš tiek sūtīts ar citiem disidentiem novākt radioaktīvos atkritumus, un tādā viņš drīz arī pēc tam mirs no apsturojuma. Lūk, un viņš sēst tur priekšā, un viņš saka, Ieva, nocieti kaut ko, un es ātri pāršķiroju savā smadzenēs savu pretvalstisko dziesmu arsenālu, un atapos tikai pie otrā pantiņa, ka es izvēlēsies iztrākāko dziesmu, un tad bija brīnišķīga reakcija. Cilvēki nolausījās to dziesmu, un vienu brīdi bija pilnīgs totāls klusums, un tad visi tā reizē tādi aplaustā.
Pēc šī gadījuma Ieva piedzīvoja represijas augstskolā, tāpat divus gadus viņai pilnībā bija liekta jebkāda publicitāte. 88. Gadā savukārt bija viņas zvaigžņu stunda, kad manai tautai noskanēja gan Liepājas dzintarā, gan tautas manifestācijā Meža parkā, kur šai dziesmai līdz dziedāja jau vairāk nekā 100 000 cilvēku.
Tas bija vienkārši brīnums. Tas bija tā kā tāda elektrība, kas aiziet, ja, pa vadiem tāda dieva elektrība.
Šī un arī citas Latvijas spēka dziesmas skanēs valsts svētkiem veltītajā lielkoncertā, kas notiks svētdien 15. novembrī arēnā Rīga. Piedalīsies populāri mūziķi, aktieri un operas solisti. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies instrumentālais ansamblis Kristapa Krievkalna vadībā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.